Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
This will go into your nose and to the back of your throat. It's a little bit uncomfortable. We do one in each nostril.
Ovako zvuči objašnjenje doktora koji obavlja test na virus korona. Uzorak se uzima kroz nos i zadnjeg dela grla, što za mnoge predstavlja neprijatno iskustvo. Međutim, testiranje je značajno sredstvo u borbi protiv COVID-19 širom sveta, baš kao i praćenje kontakata zaraženih, zatim maske, socijalno distanciranje i lična zaštitna oprema. Isto tako važno je sekvenciranje genoma virusa. Evo, i o čemu se zapravo radi? Sekvenciranje genoma uključuje uzimanje uzroka virusa korona od zaraženog pacijenta i upoređivanje s drugim uzorcima. Sam virus se menja prilikom prenošenja sa osobe na osobu i te mutacije dovode do novih varijacija COVID-19. Rebeka Roket, virolog sa Bašir instituta pri Sidnejskom univerzitetu, kaže da ovaj proces u stvari stvara jedinstveni genetski otisak prsta virusa. Genom je specifičan kod svake pojedinačne osobe. To je genetski kod ili recept koji kodira sve vaše karakteristike. Ljudi imaju genome, životinje također, ali i ovaj virus ima svoje genome. Mi pratimo sve veoma male promjene ovog virusnog genoma kako bismo vidjeli kako se ovaj virus kreće kroz zajednicu. Upoređivajući rezultate testova, naučnici su u stanju da detektuju i povezuju individualne slučajeve sa poznatim lancima prenošenja virusa. Istraga o programu hotelskog karantina u Viktoriji otkrila je da je čak 99% slučajeva drugog talasa zaraze u ovoj državi potiče od samo dva karantinska hotela. Glavni epidemiolog sa dekan univerziteta Catherine Bennett smatra da se to dešava zato što COVID-19 ne mutira brzo kao ostali virusi. Ona kaže da su i slučajevi otkriveni u Novom Južnom Velsu, također povezani sa putnicima iz Viktorije. Virus koji se pojavio u Melbourneu kraj maja i početkom juna je još uvek prepoznatljiv u sadašnjim slučajevima u Novom Južnom Velsu. To nam omogućava da posmatramo te pojave i da pratimo širenje virusa u zajednici, koje je u proteklih nekoliko mjeseci dostiglo više hiljada prenošenja. Virus korona se prenosi veoma brzo, tako da je pronalaženje bliskih kontakata zaraženih ljudi prioritet za zdravstvene radnike. Zamjenik glavnog medicinskog zvaničnika Michael Kidd kaže da je traženje kontakata zaraženih od presudne važnosti za zaustavljanje virusa. Clearly, contact tracing of all these cases remains absolutely essential. Jasno je da je praćenje kontakata svih slučajeva zaraze i dalje apsolutno neophodno. Moramo da budemo sigurni da je svaki nov slučaj COVID-19 svakodnevno praćen. Također ovim putem odajem priznanje našim kolegama, naročito onima u Viktoriji, koji čine napore da se to isprovede. Sekvence genoma mogu da pomognu u pronalaženju kontakata, naročito u slučajevima kada izvor zaraze nije poznat. Doktorka Roket kaže da to omogućava vlasnicima da tačnije procene i kontrolišu kršenje obavezne izolacije zaraženih, kao i da izoluju one koji su bili u kontaktu s nosiocima virusa. Ljudi nekada ne mogu da se tačno sete da su bili na određenom mjestu u određeno vrijeme ili s kim su sve bili u kontaktu. Tako da genetsko sekvenciranje omogućava da se dobiju dodatni dokazi. Zdravstveni zvaničnici Novog Zelanda koriste genomsko sekvenciranje kako bi se izborili sa misterioznim lancem prenošenja virusa u Aucklandu. Posle više od 3 mjeseca bez prenošenja zaraze unutar zajednice, Novi Zeland sada ima više od 100 aktivnih slučajeva COVID-19. Premijerka ove države, Jacinda Ardern, je 14. avgusta otkrila da je izvor drugog talasa epidemije nov i da ne potiče iz lokalne zajednice. Praćenje kontakata i genomsko testiranje u ovoj fazi nisu pronašli vezu sa izolacijom na granici ili objektima određenih za karantin, kaže Ardern. Sekvenciranje genoma također može da identifikuje običajna ponašanja i potencijalne faktore rizika kod zaraženih ljudi. Profesorka Bennett kaže da se time omogućava da vlasti naprave strategije zaštite za određene zajednice i institucije koje su više izložene riziku. Kroz sekvenciranje vidimo kakve rutine koje ima. Naprimjer, da li neko više koristi javni prijevoz od drugih. Također, sprovodimo kontrolne studije koje nam pomažu da identifikujemo šta ljude može da dovede u opasnost, objašnjava profesorka Bennett. Da biste bili u toku sa najnovijim informacijama o virusu korona na srpskom jeziku, posjetite sbs.com.au/srbijan.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.